Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Stavka delavcev londonske podzemne železnice. Parada ponosa v Beogradu. Odstop japonskega premijeja Shigeruja Ishibe. SDS in NSI z interpelacijo proti ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu. Britanski nacionalni sindikat železniških, pomorskih in prevozniških delavcev je sprožil 5-dnevno stavko voznikov vlakov in osebja postaj na londonski podzemni železnici. Okrog 10 tisoč stavkajočih zahteva skrajšanje delovnega tedna na 32 ur in povišanje plač. Na povišanje plač za 3,4% je londonska agencija za promet pristala, krajšanje delovnega časa pa zavračajo kot nerealistično. Delno stavko na nekaterih postajah so delavci izvedli v petek, z današnjim začetkom popolne stavke pa je ustavljen ves podzemni železniški promet. Nadzemna železnica v Londonu večinoma še obratuje, vendar je sindikat zaprl nekatera železniška stičišča. Popolna zapora podzemne železnice bo trajala predvidoma do petka zjutraj. Sindikat železniških, pomorskih in prevozniških delavcev je podobno stavko nazadnje napovedal januarja lani in jo odpovedal, potem ko je po grožnji stavko londonski župan Sadiq Khan sprejel zahteve in agenciji za promet namenil dodatna sredstva za izplačevanje povišanih plač. Ostajamo v Londonu, kjer je policija med vikendom aretirala skoraj 900 ljudi na protestu pri prepovedi aktivistične organizacije Palestine Action. Po poročilu policije so 33 ljudi aretirali zaradi napada na uradno osebo in kršenja javnega reda, ostale zaradi izkazovanja podpore prepovedani organizaciji. Organizacijo Palestine Action je britanski parlament po predlogu notranjega ministrstva v začetku julija uvrstil na seznam terorističnih organizacij. Povod za klasifikacijo in prepoved organizacije kot teroristične je bil vdor njenih aktivistov v bazo britanskega vojnega letalstva, kjer so posprejali dve letali, po domnevi aktivistov namenjeni v Izrael. Za izražanje podpore skupinam na seznamu terorističnih organizacij, kot sta Islamska država in Palestine Action, je v Združenem kraljestvu zagrožena kazen do 14 let zapora. Izraelska genocidna vojska je v Gazi od jutra ubila okrog 30 ljudi. Ministrstvo za zdravje v Gazi je v zadnjih 24 urah zabeležilo 6 smrti zaradi lakote. Prebivalcem ulice Abdela Naserja v mestu Gaza je izraelska vojska zagrozila z ubijanjem, če takoj ne zapustijo svojih šotorišč in stanovanj. Medtem nadaljuje z razstreljevanjem še stoječih stavb v mestu, kar vključuje visoke stanovanske bloke, mošeje in stadione. V zadnjih 24 urah je izraelska vojska po poročanju civilne zaščite v Gazi uničila več kot 50 stavb, poškodovala še 100 stavb in uničila več kot 200 šotorov na ozemlju enklave. Severno od aneksiranega zahodnega Jeruzalema sta zjutraj dva napadalca v strelskem napadu po navedbah reševalcev ubila 6 in ranila vsaj 15 ljudi. Izraelska policija, ki je napad označila za terorističen, je sporočila, da so oba napadalca ubili. Okupatorska vojska je v odgovor na napad zaprla vse ceste v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu in začela izvajati racije v bližnjih palestinskih vaseh Katana, Bidu, Beit Inan in Beit Duku, odkoder bi po njenih ocenah napadalca lahko prišla. Izraelska letala so medtem bombardirala dolino Beka na vzhodu Libanona, jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Hutiji, pa je izvedlo dronski napad na izraelsko letališče Ramon. Ruska vojska je z droni bombardirala več mest v Ukrajini, med njimi prestolnico Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je ruska vojska v bombardiranju ubila 4 ljudi. Med drugim je prvič od začetka vojne bombardirala stavbo ukrajinskega parlamenta in v njej povzročila požar. Ukrajinska vojska trdi, da so uničili okrog 3/4 ruskih dronov, uporabljenih v bombardiranju. Medtem so iz ukrajinske vojske sporočili, da so napadli naftovod ruskega podjetja družba v Barjanski regiji, ki dostavlja nafto na Madžarsko in Slovaško. Japonski premier Shigeru Ishiba je po pozivih strankarskih kolegov odstopil zaradi izgube absolutne večine liberalne demokratske stranke na julijskih parlamentarnih volitvah. Išiba je odstopil dan pred napovedanim odločanjem znotraj liberalne demokratske stranke o organizaciji znotraj strankarskih volitev novega vodstva. Prej je pozive k odstopu zavračal z argumentom, da bi to povzročilo vakuum na oblasti. Njegova stranka je na julijskih volitvah kljub izgubi absolutne večine sicer ohranila relativno večino poslancev. Išibo je parlament izvolil na mesto premijeja oktobra po prevzemu vodenja liberalno-demokratske stranke in odstopu njegovega predhodnika Fumija Kišide z obeh funkcij. Na regionalnih parlamentarnih volitvah v argentinski provinci Buenos Aires je z okrog 47% glasov zmagala opozicijska peronistična stranka Pravosodja. Anarhokapitalistična stranka Naprej svoboda argentinskega predsednika Javierja Mileja je osvojila okrog tretjino glasov volivcev v provinci. Axel Kisiljov iz največje stranke v peronistični koaliciji Zveza za domovino tako ostaja guverner Buenos Airesa. Gre za provinco, ki predstavlja okrog 40% prebivalstva države. Vladna stranka je na regionalnih volitvah v najbolj poseljeni provinci porasu trpela dober mesec pred načrtovanimi volitvami za polovico poslanskih mest v spodnjem domu argentinskega parlamenta in tretjino sedežev v zgornjem domu parlamenta.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
V Beogradu je v soboto potekala parada ponosa pod sloganom Za družino, na kateri so udeleženci zahtevali enake družinske pravice za istospolne zveze. Organizatorji so pohod označili kot solidarnostni protest s študenti v blokadi. Pohod se je ustavil pri pravni fakulteti, kjer so izvedli 16 minut molka za umrle zaradi zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred 10 meseci. Pred vznesensko cerkvijo se je zbrala skupina protiprotestnikov, ki je parado označila za masonstvo in pederastijo. V Šapcu, Nišu, Leskovcu in Čačku so podporniki vlade organizirali shode proti študentskim blokadam. V Čačku je posredovala policija, potem ko so protestniki blokirali avtobuse, s katerimi je vladajoča srbska napredna stranka v mesto pripeljala svoje podpornike. Policija v Novem Sadu je po 13 dnevih zapustila zgradbo filozofske fakultete, kamor jih je poklical dekan Milivoje Alanović, potem ko je s pomočjo nekaterih zaposlenih z fakultete pregnal študente in se zaklenil v zgradbo. Temu je sledil protest študentov, ki so se jim pridružili meščani. Policija je študentom, ki so blokirali rektorat univerze v Novem Sadu, začela vračati osebne predmete, vstopa v zgradbo pa jim ne dovoli.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanci opozicijskih strank Nova Slovenija in Slovenska demokratska stranka so vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost iz vrst levice Simona Maljevca. Opozicija mu očita nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo ter zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanske politike. Vsebino interpelacije je sicer pripravila manjša od opozicijskih strank, vodja njenih poslancev Janez Cigler Kralj je razloge za vložitev interpelacije na današnji novinarski konferenci pojasnil z naslednjimi besedami.
Najpomembnejši razlog je, da se minister igra z usodami najranljivejših ljudi, starejših, upravičencev do dolgotrajne oskrbe, pa tudi mladih, ki so naša prihodnost, kajti s praznimi obljubami jih je nekako najprej zmotiviral, dvignil pričakovanja, zdaj pa vidimo po 3,5 letih mandata, da prav nič od obljubljenega ni izpolnjeno. Ni stanovanj, ne, da jih ni 30 tisoč, kot je bilo obljubljeno, ampak jih ni niti 3 tisoč in ni dolgotrajne oskrbe. Ni dolgotrajne oskrbe na domu, ki je bila obljubljena s 1. julijem letos in velika bojazen je, da tudi nič ne bo z dolgotrajno oskrbo v institucijah, ki je obljubljena in napovedana za 1. december letos. Predlagatelji interpelacije sporočamo ministru Maljevcu, da če ne zna in če ne zmore, naj gre. Naj razbremeni to področje, ki je tako občutljivo, ki zadeva preko 20 tisoč potencialnih upravičencev do dolgotrajne oskrbe in ki je tudi za prihodnost naše države eno ključno. Sam vedno trdim, da kakor se država s svojimi politikami in sistemi ali pa socialnimi stebri, če hočete, obnaša do najranljivejših in najšibkejših, tako uspešna in pravična je tudi naša družba. Samo od obljub ti najranljivejši ne morejo živeti.
Podporo interpelaciji so napovedali tudi nepovezani poslanci demokratov. V največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda očitke zoper Maljevca zavračajo, slednjih pa jih je označil za absurdne. To je sicer že 14. interpelacija v mandatu Golobove vlade. Off je zopet otečenim desnim zapestjem natipkal Matej.
Radio študent. Foter vseh vlačuk in gnusob na zemlji.